waa tahay subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doodan kaga imaaneysa Washington. Agoosto waa 7 sanadka 2022 waa aroornimo axada bishaasi agoostana saadinii sheegay ee 7 tahay waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 16 iyo 19 mitirban iyo bogga internetka ee voasomali.com afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 6:00 barkii aroornimo idaacaddana waxaad idin la socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan qaxooti cusub oo ka soo cararay abaaraha ka jira Soomaaliya oo soo gaaray xerada qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya.
Magacay Habiib Abdiraxmaan Hussein iyo da'day 85 sano jiraan. Hadda baraka Kenya dhaxdiya. Dibaatan tuma daafas taroog afar unug oo habartoo dhimatay wadid. Waa ka jawaare dalkaan ah. Qahaatun hormanagan horbahootu managan afsiyeetun iyo shansini jir hubilay qahaatun managan
waxaad sidoo kale maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee duqeymaha ay isweydaarsadeen Israa'iil iyo Hamas. Qodobadaas iyo kuwa kale oo guud ahaanba Soomaalida ku saabsan ayaan idin heyna balse markii hore ku soo dhawaada warkeeni dunida. Duqeymaha cirka ee Israa'iil ayaa waxa ay dhulka la sameen guriyo ku yaala Gaza. Gantaaladaasi ayaa sidoo kale to kuwa jawaab u ah Falastiiniinta waxay ku garaaceen koonfurta Israa'iil waxa ayna sii socotay ilaa iyo maalintii 20-aas oo sara u qaaday cabsida laga qabo in mar kale uu dagaal weyn ka dhaco bariga dhexe. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa waxa ay sheegtay Sabtidii in 24 qof la dilay xeebtana lagu dilay oo ay ku jiraan 6 caruur iyo 2 dumar. Dagaalka ayaa wuxuu ku bilowday weerar qorsheysan oo Israa'iil ay ku dishay taliye sare oo ka tirsan kooxda Islaamiga ee Jihaad Jimcihii. Hogaamiyaha Hamas ee Gaza ayaa ilaa iyo haatan waa hogaamiyaasha Hamas ee waxay u muuqdaan in ay dhinac ka taagan yihiin arrinta iyadoo sidoo kale tan ay ilaalinayaan xoogga colaadda in ay xoogaa xadidan tahay haatan. Militariga Israa'iilna waxay sheegeen in gantaalada khaladka ah ay Sabtidii ku soo rideen islamarkaasina kuwaasi ahaayeen kuwa mintidiinta Falastiiniinta ay la beegsanayeen. Madaxii hay-adda Amnesty International qaybteeda Ukraine ayaa xilka iska casishay iyadoo sheegtay in hay-adda xuquuqul insaanka ay dhibaato u geysatay warbixin ay ku sheegteen ciidamada Ukraine ay dad rayid ah ku soo bandhigeen weerarada Ruushka oo ay saldhigyo ku leeyihiin goobo ay dadku ku badan yihiin. Bayaan ay soo saartay habeenimadii Jimcihii Oksana Polkoch ayaa waxa ay ku eedeysay shaqaalaheedii hore inay iska indhatireen walaacooda xubnaha shaqaalaha gudaha ee iyagu riixayay warbixintaasi in laga shaqeeyo. Warbixintan oo Khamiistii lasoo saaray ayaa cambaareen iyo caro horle waxa ay ku abuurtay mas-uuliyiinta Ukraine kuwaasi oo ku eedeeyay qorshahaasi inuu yahay mid la siman tallaabooyinka difaaca ee ciidamada Ruushka ee dalkaasi rabaan inay kula wareegaan. Aan ku bilownay sida warkeenaba aad ku maqleyseen wasaaradda caafimaadka ee Israa'iil iga raali ahda dhageystayaal waa wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniinta ayaa sheegtay in duqeynta Israa'iil ay u geysatay magaalada Gaza 2 maalmood ee lasoo dhaafay ay ku dhinteen ugu yaraan 24 qof oo ay ku jiraan 6 caruur ah halka ku dhawaad in ka badan 100 qofna ay dhaawacyo soo gaareen. Sida warbixintan uu ku soo diray wariyaha V O A da ee magaalada Qaahira ee guud ahaan bariga dhexe Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka Gaza ayaa shaacisay tirada guud ee dadka ku geeriyooday weerarka Israa'iil ay ku qaaday marinka Gaza in ay gaartay 24 qof ah oo ay ku jiraan 6 caruur ah iyo qof haweeney ah. Xarunta warfaafinta ee Falastiin oo soo xiganeysa wasaaradda caafimaadka ee maamulka Gaza ayaa sheegtay in weerarka Israa'iil sidoo kale ay ku dhaawacmeen in ka badan 200 oo qof ah. Sidoo kale dowladda Israa'iil ayaa sheegtay gantaal fashilmay oo laga soo ganay dhinaca Gaza in uu dilay dad rayid ah oo ay ku jiraan caruur badan. wararka laga helayo warbaahinta Falastiin ayaa sidoo kale sheegaya in tirada dadka ku geeriyooday xerada Aljabaliya ay gaarayaan 7 qof oo ay ku jiraan caruur Falastiiniin ah, iyadoo ay u dheer tahay 10 qof oo dhaawaca. Guutada Al-Qudus ee garabka hubaysan ee xarakada Islaamiga Jihaad ayaa sabtidii sheegtay inay gantaalo waaweyn ay ku duqeeyaan magaalada Tel Aviv, Asqalan iyo magaalooyin kale. Saraaya Al-Qudus ayaa ku baahisay barteeda Telegramka muuqaalo ay ku sheegtay inay ahaayeen muuqaalada gantaalada ay ku duqeysay Israa'iila, taasoo jawaab u ah dilka Taysir Al-Jabari oo xubin ka ahaa golaha milatariga ee xarakada, isla markaasina ahaa taliye ciidan kaasoo lagu dilay duqeyn ka dhacday magaalada Gaza ee dhulka reer Falastiin. Warbaahinta Israa'iil ayaa shaacisay in tiro guryo ah iyo warshad ay waxyeelo soo gaartay kadib markii ay gantaalo si toos ah ay ugu dhaceen magaalooyin ay ku jirto Casqalan. Dowladda Israa'iil ayaa duqeymo xagga cirka ah ku qaaday marinka Gaza maalintii Sabtida, taasoo xarakada Islaamiga Jihaad ay kaga jawaabtay gantaalo dhowr ah. Xukuumadda Israa'iil ayaa sheegtay in ay tahay inay qaado howlgal ka hortag ah oo ka dhan ah dhaqdhaqaaqa Islaamiga Jihaad, waxayna carabka ay ku dhufatay in kooxdaasi ay qorsheynayso weerar dhow kadib maalmo ay xiisad ka taagnayd marinka Gaza. Dhanka kale, dowladaha Imaaraadka Carabta, Faransiiska, Shiinaha iyo dalal kale ayaa codsaday shir albaabada ay u xiran yihiin oo golaha ammaanka uu ka yeesho xiisadda marinka Gaza si looga wada hadlo xaaladihii ugu dambeeyey ee xiisadaasi. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa dhankeeda ka cambaareysay weerarka ciidamada Israa'iil ay ku qaadeen marinka Gaza. Wasaaradda ayaa xaqiijisay in boqortooyada ay garab taagan tahay shacabka walaalaha ee reer Falastiin, iyadoo ugu baaqday beesha caalamka inay qaadato mas-uuliyadda ka saaran sidii loo soo afjari lahaa colaadaasi. Dadka rayidka ahi ee reer Falastiin waa inay helaan ilaalin lagama maarmaan ah iyo in la sameeyo dadaal kasta oo lagu soo afjarayo colaadda daba dheeraatay ee u dhexeysa Israa'iil iyo Falastiin, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Sacuudi Arabiya. Arrimahan ayaa imaanaya xilli maalintii Jimcaha dowladda Israa'iil duqeymo dhanka cirka ay ku qaaday marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin, kuwaasoo sababay geerida tiro dad ah oo uu ku jiro Taysir Al-Jabari oo ahaa hogaamiye caan ka ah xarakada Islaamiga Jihaad. Arrintan ayaa keentay in xarakada Islaamiga Jihaad 10 gantaal in ay ku duqeyso gudaha dalkaasi Israa'iil. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Weli waxaad dhageysanaysaan Washington iyo idaacaddeenna aroornimo. Xeryaha qaxootiga dhadhaab ee Kenya ayaa waxa ay bilaabeen dhowaantan dad qaxooti ah oo cusub halkaasi inay gaaraan. Dadkan waxay kasoo cararayaan abaaraha ka jira Soomaaliya. Qaar ka mid a qaxootigaasi ayaa sheegay inaysan weli helin dibudejin iyo weliba diiwaangelintaasi oo sii kordhinaysa dhibaatada waqtigan ee qabaan. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa soo diray wariyahayaga Cabdisalaan Salas.
Buulabakti waa galbeedka xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab, waana madasha keliya ee daalka iyo dahaalka ay uga nastaan dhibanayaasha abaarta ku haleeshay gobollada Gedo, Jubbooyinka iyo Bay iyo Bakool oo inta badan ka soo hayaama abaaraha ka jira koonfurta Soomaaliya. Barakacayaasha nololdoonka ah ee xadka dalkooda uga soo tallaaba in ay helaan gargaarka hay-adaha kowgale xeryaha oo sannadihii tagay aad u gaabiyey caawintii ay sii jireen qaxootiga ku jira xeryaha. Xeryaha dhadhaab toddobaadkan waxaa soo gaaray barakacayaal ka yimid xerada Manaas ee gobolka Bay, kuwaas oo ku nool xeryaha ayagoo aan helin wax caawin ah tan iyo xilligii ay soo gaareen gudaha xeryaha.
Nooraaleosaak xeradii Manaas yaha ku barakani Manaas deg beeraaleyahayni beero saddex sano roobmanin dhowna yaha barakani magii abaartana qobsati dhibkana qobadi yaha barakani xerada dhoobleyaana nisheeni dhoobleyaha kulugayni dhagaha leeyakooyni maa biyi mahaysano garel mahaysano ilmaha karmagundinini anageedii dhoobleyaha kulugayni dhagaha leeyshaagni kobalaang ayin karlaang ayin hungurilaang ayin wali unanani dhaam agnani kaalmeeya ambaahna antantiyaq imaani walba gargaal eeba mahaysano
muraaya
dhaqan Isaaq waa hooyo umul ah. Waxay ii sheegtay inay la soo lugeysay dhallaan jira 10 maalmood oo keliya. Caruurta ay wadatana waa kuwo arradan oo aan wadin wax dhar ah. Hooyadan umush ah waxay haatan ka wawalsan tahay cuntada ay siin laheyd caruurteeda.
Muraaya dhigan Isaaq eris la raaw ufuroo ka kooyti ufuroo beero jaha ka abaarsade sadasin roomu dhoonya meelaha ka dhaboon ha kagubaahane ha luwaayne dhibaati ka kooyne atananti kooynina lagna aawi waayne anin umula aha tunu maalmood basee dhalinaha bahi ha luwaay kooy hungurum haysuda anagi aanan waay karlaan anna koolaan anna wa hunguri a waayne dhibaataysagna laba maalmoodna hadda mashidana wanu bilaawna waaysagna reenana aawyo fadaan
waa tahay muraayo caruurtan yar ee 10 maalmood dhalan meel la soo lugeysay
dhoble ku luwaayn dh meel ahay dhagaha leega kooyne haa ilmaha yar walaahan tumu hami dhalagna ku yarnaa waa luwaaysi dhagaha leega kooyne madahe dhibaataysagna war koobma haysan war un haysan bu mille gurma haysana dhibaataysagna meel hargalna waaysagna
waa tahay muraayo markaad halkan timaadeen 2 maalmood aad joogteen waxa gargaara oo idin yimid oo idinku caawiyo ma jiraan
maya lagna aawi mille intiun roognan biim haysan ataak ngeek biim aragnay waa ka siin bari ree biilina way waysinyi wal dhamba ma haysan walay muslimka noola way dhamba ma haysan ni aawi san baahna
Habiibe Cabdiraxmaan waa hooyo 85 jir ah waligeed kama barakicin deegaanka ay ku dhalatay ee Jawaare balse markaan waxaa haleeshay abaar kulul oo ku qasabtay inay kasoo tallaabto xadka dalkeeda xilligan waxay ku dhibaataysan tahay xiryaha waxay ka warramaysaa duruufaha ay ku nooshahay
magacay Habiib Cabdiraxmaan Hussein iyo daday 85 jiran dah barakay keenya dhaxdiyaf dhibaatanta madaafas taroog afar unug oo habarjoog dhimatiya wadad aawgan usun daraada bahi walaalka basiisee laria bahi haddaana layba dhahroog abaarna ogon an horma aragna abaaraha ni dhiidi rafaasingna dandaraysingna oblaad oo afar unug aadiyoo dhimatiya haysada aaba ma ili joog ana layba waaka juwaare dalkaan eh guligay ku haatun hormanagan horku hootu managan siyaatun iyo shansini jir guligay ku hootu managan alxamdulillaah ilaahay mahadle
abaarta eed ka soo barakacday
barakaani
halka markaa joogteen qoyskiina maxuu dhaqanayay ma xoolaa qabteen mise beerale
xoolo ma qabna beerle qabna un beer bes eh beertina abaarsati wal ma hayn dadku inta aska magan galni ilaahay rooge taasa halkaan iyo ayna ogaansaday ayna owaynay geedka bogshee fadhiin alxamdulillaah guri ma haysan war haysan male qaajina hayt waaqay guruna ma haysan waayel ma aha afarano gaadiya dhimatiya haysada ilaahay talaka sugooyna
qaxootigan ayaa xariyaha soo gaaray iyadoo dalka si guud ay uga socoto diyaargarowga doorashada inta badan xafiisyada dowladda ay yihiin kuwa ku mashquulsan diyaargarowga doorashada Cabdisalaam Salas v o a xiryaha dhadhaab
magaalada Boosaaso ee Puntland waxaa laga hirgeliyay mashruuc loogu magacdaray barnaamijka xal waara kaasi oo guriyo loogu dhisay dadka barakacayaasha ee ku nool magaaladaasi barnaamijkan ayaa waxa iska kaashaday maamulka magaalada Boosaaso iyo hay'adda UNHCR wa UNSDF wariyaha VOA ee Boosaaso Yusuf Maxamuud Yusuf ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay isku duwaha arrimaha gudaha ee Puntland ee dhinaca dawladda
barnaamij hadda ee cusub u ahaa oo ah in maartay barakacyaasha la deegaameeyo ama halka waara loo sameeyo waxaa la isla qaatay in laba gobol laga hirgeliyo gobolka Boosbari Boosaaso iyo gobolka Baydhabo oo barakacyaashii maartay halka waara loo sameeyo oo guryo loo dhiso oo dhul maartay loo helo waa labada boosaaso. Dhulkii laga dhisi lahaa guryaha ayaa runtii dowladdu ay iibisay. Wixii dowladda iyo hay-aduna waa iska kaashanayaan oo halkaas dhismahaasa la bilaabi doonaa. Ujeedaduna waxay ahayd in dadkan barakacyaasha ah in guryo loo dhiso oo maaragtay la yiraa xalka waara la yiraahdo loo sameeyo oo macnaha dad rasmiya oo degan oo guryole oo nolol haysta in laga dhigo.
Waa tahay wasiir, waxaa jiray dadka ku dhaqan magaalada Boosaaso ee barakacyaasha aad ayay u badan yihiin. Mararka qaarkoodna waa ay dhacdaa in meelo ay deganaayeen muddo dheer, laba sano, saddex sano iyo wixii ka badanba, laga saaro ama dadkii lahaa ay u baahdaan. Tani maxay uga duwan tahay marka halkan waara?
Waxaa dhul baa iyaga u gaaraya loo gadaaya. Dhulkii markii la gado, dowladda iyo hay-adaha maartay markaa gacanka siinaya waa la dhisayaa. Nin walba waxaa loo dhisayaa guri ku filan oo haddee guri markaa isaga baahidan oo ugu horeysa oo kaga haqabtirta ayaa loo dhisayaa, gurigaasna isaga yeelanaya. Qofkaas reerkaas waa qoys, qoyskaas waxaa loo sameynayaa laba qol, musqul, kushiin iyo biyogelin, leyrkii, wax walba, wadooyinkii, wixii oo dhan baa loo sameynaya. Noloshii saasu halkaas maaragtay ka bilaabanayaan. Waxay ka baxayaan guryihii runtii aad bay u mahadsan yihiin dadka. Dadku markay soo barakaceen dhisiyey dhulkoodii oo ay degeen oo muddo badan oo laga yaabo 15 sano, 20 sano inay ku noolaayeen u deganaayeen, haddana dadkii u baahan yihiin guryahoodii. Sidaa darteed, si baahidii u daboolanto haddii dhulkii laga saaro, waxaa loo sameeyey dowladda Puntland waxay ka fikirtay inay dadkaas guryo loo dhiso, dhulna loo helo. Dowladda hoose ee Boosaaso ayaa waxay iibisay dhul markasta oo la helo mucaawinooyin ama dowladdu ay qorshe ay rabto inay dhul ugu dhirso ayay u iibisaa dhul ballaaran oo intaasoo kilomitir ah. Dhulkaasaa marka la dhisaa oo si rasmiya sabrolooyin loo sameeyaa, nin walbana sabrolooyadiisa iyo gurigiisa iyo isagaa xor u ah. Soomaaliya oo dhan bayna maartay ayaa ka faa'iideysanaysa.
Dhinaca kale, waxaad shaaciseen dhowaan in dadka degan ama barakacyaasha ah deegaan aad u aqoonsan doontaan la mid ahaan doonaan shacabka ku dhaqan magaalada Boosaaso oo isla xaquuqay noqon doonaan. Tani maxaa xilligan kusoo beegay arrintan?
Hadduu ninku muddo joogo oo sharciga siyaasadda barakacyaasha ayaa jira oo Puntland leedahay, marka hadduu muddo joogo oo uu degan yahay oo uu ku dhalay oo ka shaqaysto oo maaragtay in uu la mid yahay ninkii kaawe ku noolaa oo xuquuqdiisa uu heli karo. Sida kale, waxaa laga rabaa inuu maaragtay xuquuq dalka deegaanka uu yimi oo ku barakoobay inuu ilaaliyo sharciga ka jira. Intaasaa laga rabaa. Kadibna wuxuu yeelanayaa xuquuqda ah ninka kasta oo u dhashay gobolkan ama Puntland u dhashay, xuquuqda uu leeyahay helayaa. Haduu qofku codayn helo, haddii isagiibaaba maartay meelaha qaarkood saddex degmo oo hadda doorasho ka dhacday, qaar bay ka mid yihiin oo maartay xataa golihii soo galeen codaynayaan.
Marka tani maxaa xilligan kusoo beegaysa oran kadhaa?
Xilligan waxa kusoo beegay runtii waa sax weeye inaan barakacyaal qofku waa inuu ka baxaa. Waxaan rabnaa dadkeena ka saaro inuusan maartay kaar sugine oo maart shaqaysto baan rabnaa oo maa ka saaro. Ninka markii guri loo dhiso ama uu muddo joogo oo shaqaysto wuxuu ka baxayaa barakace.
Wasiir dowlaha arrimaha gudaha ee Puntland Maxamed Axmed Kulan oo u waramayay wariyaha V O A da ee magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf, halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington. Markana Faransiiska, haddaan fiirino, in ka badan 100 magaalo oo ku yaala wadanka Faransiiska ayay ka go-een biyo nadiif ah oo la cabo kadib markii uu jiilaal ba-an ku dhuftay magaalooyinka koonfurta bare ee dalkaasi. Dowladaha hoose ayaa dadka biyaha ugu dhaaminaya booyado. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa London kasoo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
biyo dhaamis deegaano ay booyada biyo u qaadaan safaf loo galo booyadaha laguma baran yurub inta badan waa caado lagu yaqaanay meelo badan oo ka mid a afrika iyo dalalka lagu tilmaamo inay soo korayaan. laakiin sanqadha aad maqlaysaan waa biyo dhaamis ka bilowday boqol magaalo oo ku yaala faransiiska oo xataa aan lahayn biyihii la cabayay. harooyinkii biyaha lagu keydin jiray iyo dhuumihii biyaha qaadi jiray ayaa maran deegaano badan oo ku yaala koonfurta bari ee dalka faransiiska, sida ay sheegtay wasiiradda bii-adda faransiiska Christopher Beku oo markaasi ku sugnayd magaalada Roqome. sidoo kale wadamo badan oo ku yaala yurub waxaa ka jira abaaro daran roobkii ka da-i jiray dalalkaasi oo aada u yaraaday iyo heerkulka oo aada kor ugu kacay awgeed. isbeddelka cimilada ayaa loo tirinayaa dhibaatadan, sida ay sheegeen xeeldheerayaasha ka faallooda arrimaha deegaanka. ra-iisul wasaaraha faransiiska ayaa shalay ku dhawaaqday xaalad deg deg ah oo dhinaca biyo la-aanta dalka loo geliyey. warbixin xafiiskeeda ka soo baxday ayaana lagu sheegay in dalka ay ka jirto abaartii ugu darnayd ee abid soo marta. bayaanka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in abaartan aan caadiga ahayn ee dalka ka jirta saameysay magaalooyin badan, tahayna masiibo ku habsatay beeralayda, bii-adda iyo noolahaba. waxaana bulshada faransiiska dowladdu ugu baaqday inay yareeyaan biyaha ay isticmaalaan. sababaha keenay kulaylka xaddaafka ah ee kusoo siyaaday yurub iyo dalal qabowgu ku bannaan jiray ayaan weydiiyey aqoon-yahaan axmed ibraahim cawaale oo khabiir ku ah culuumta deegaanka bare sarena ka ah jaamacadda magaalada hargeysa.
mahadsaned cabdifaafid. iyadoo la ogsoon yahay gebi ahaanba in heerkulka arladu la dareemayo inuu sii kululaanayo oo islamarkaasna dacallada dunida meel walba laga dareemayo hawsii badnaato dhulka kulaalayaasha ah ama tropiska loo yaqaana, waxaa se jirtaa in baryahan dambe dhulkii lagu yaqiinay qabowga barafka sida yurub oo kale iyo waqooyiga america oo kale iyo meelo kale laga dareemayo in heerkulku aada iyo aada u kacay. tusaale ahaan waxaa la diiwaan geliyey 2022-kii in yurub ay ka dhacday siiba koonfurta yurub dhulka mediterranean-ka, france, talyaaniga, dhulkaas xagaagii ugu kululaa maaragtay marka la qiyaaso. sababtuna wax kale maaha waa doorsoonka cimilada ama isbeddelka cimilada. marka halbeega la qaato, marka la qiyaasayo heerkulka intuu kordhay, waxaa halbeeg waxaa laga dhigtaa kacaankii xilligii kacaankii warshadaha oo ahayd qarnigii 17-aad dhammaadkiisii ilaa qarnigii 18-aad bilowgiisii. marka ilaa hadda waxaa la yidhaahdaa hal digrii iyo badh ayuu kor uga kacay maxaa la yidhaahdaa maaragtay halbeegaas xilligaas. markaas dhibaatooyinka badaneynu maanta adduunka ku arkayno loo nisbeynayo isbeddelka cimilada waxaa sababaya baa la leeyahay heerkulka intaa leeg ee uu kacay kulaylku.
dhinaca kale, isbeddelka cimilada ayaa saameyn weyn ku yeeshay bii-adda, iyadoo iminka fatahaado iyo qalayl badan oo keena dab uu kusoo batay meelo badan oo yurub ka mid ah. waa kan mar kale aqoon-yahaan axmed.
marka koonfurta yurub hadda waxaa laga dareemayaa maaragtay inuu aada iyo aada u kordhay gubashooyinkii mathalan keymaleyda yurub siiba mathalan koonfurta yurub sida spain, portugal, italy, greece, dhulka caynkaasoo kale inuu aada iyo aada u kordhay. waxaa kaloo iyadana kordhay fatahaadihiiba maaragtay kordhay siiba xagga waqooyiga, oo taas ma garanaysaa iyada qudheedu ay dhib weyn hadda ay ka haysataa. si lamida waxaa kordhay maaragtay qalaylkii maadaama maaragtay meelaha qaarkood koonfurta yurub oo kale in kulaylka kor haduu kordhay. markaa qoyaankii hawada ku jiray ama humidity waxa loo odhan jiray inuu meesha markaa u yaraado, markaa abaaro iyo ma garanaysaa saameyn ku yeelato dalagyadii.
dalka faransiiska 66 magaalo ayaa heerka ka degista biyo la-aanta halkii ugu sareysay la geeyey. warbixin ay dhowaan soo saareen guddi ka shaqeysa isbeddelka cimilada iyo saynisyahano ayaa sheegay in badiba isbeddelka cimilada ee ay keenaan dadku saameyn weyn uu ku yeelan doono abaaraha yurub ka dhaca oo soo badan doona mustaqbalka.
cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london.
Cabdixaafid mahadsaned. Markana haboon iyo codka baxsan cabdiqaadir jiba. Haboon ku riyaaqo naftaad raali gelisaa codkaasi baxsan ee Cabdulqaadir Jubba ayaan idaacaddeenni subaxnimo ku soo gabagabaynaynaa. Waa anigoo Sahra Cabdi Axmed oo idin leh sidaasi iyo nabadgelyo.